Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa satu dari tujuh perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang pertama ini mengajarkan kepada kita sebuah kekuatan besar yang dilupakan selama ini. Perkataan itu berbunyi, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di mata dunia, mengampuni orang terlihat sebagai suatu kelemahan, tetapi justru inilah kekuatan yang mengalahkan semuanya. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan bagaimana caranya mempraktikkan pengampunan. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
It's always a delight to know that you are there listening to this program.
Kami selalu senang mengetahui Anda sedang mendengarkan program ini.
And I hope you are able to write to us and tell us what this program means to you.
Saya harap Anda bisa menulis surat kepada kami dan mengatakan betapa berartinya program ini bagi Anda.
We have begun in the last message talking about the seven statements from the cross.
Dalam siaran yang lalu kita telah mulai berbicara mengenai tujuh perkataan Yesus di kayu salib.
The first one was, Father, forgive them.
Yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka.
And then the second one, which we're going to look at today, was the practice of that forgiving.
Yang kedua kita akan perhatikan hari ini adalah mempraktikkan pengampunan itu.
Let me begin by telling you a story.
Saya akan mulai dengan sebuah kisah.
The French Emperor Napoleon Bonaparte was one day reviewing his troops when his horse bolted out of control.
Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte suatu hari ketika memeriksa pasukannya, kudanya tiba-tiba meloncat di luar kendalinya.
He was in danger of being hurled to the ground.
Ia berada dalam bahaya dan bisa terbanting ke tanah.
So a young private leaped from the ranks and quickly calmed the animal.
Maka seorang prajurit muda atau tamtama melompat dari barisannya dan dengan sigap menenangkan kuda itu.
Napoleon said to him, "Thank you, Captain."
Kemudian Napoleon berkata kepada prajurit itu, "Terima kasih, Kapten."
And thus he bestowed upon the private an instant promotion.
Dan dengan demikian kaisar menganugerahkan prajurit itu kenaikan pangkat dengan seketika.
Smiling proudly, the soldier inquired, "Of what regiment, sir?"
Dengan tersenyum bangga, prajurit itu bertanya, "Untuk resimen mana, Pak?"
"Of my guard," replied Bonaparte as he dashed down the lines.
"Untuk resimen pengawal pribadi saya," jawab Bonaparte seraya menghampiri barisan.
Immediately assuming his new rank, the private turned captain walked over to join a group of staff officers.
Dengan segera prajurit itu menerima pangkat barunya dari prajurit tamtama menjadi kapten dan bergabung dengan kelompok staf perwira.
One of the officers said, "What is this insolent fellow doing here?"
Salah seorang staf perwira berkata, "Eh, apa yang dilakukan prajurit kurang ajar ini?"
"I am captain of the guard," says the young man.
"Saya adalah kapten dari pengawal pribadi kaisar," kata anak muda tadi.
And the officer said, "You rascal, you are just a private. What makes you think you're a captain?"
Perwira itu berkata lagi, "Bajingan kamu, kami itu hanya seorang prajurit biasa. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu itu adalah seorang kapten, ha?"
At that moment, the young man pointed to the emperor and confidently responded, "He said it."
Saat itu juga, anak muda itu sambil menunjuk kepada kaisar dan dengan yakin ia menjawab kepada perwira itu.
"I beg your pardon, captain," the officer answered politely.
Maka perwira itu berkata dengan sopan, "Saya minta maaf, Kapten."
"I was not aware of your promotion."
"Saya tidak memperhatikan kenaikan pangkat Anda."
"That soldier did not feel like a captain."
Prajurit itu tidak merasa diri seperti seorang kapten.
Nor did he wear the insignia of a captain.
Ia juga tidak memakai lencana seorang kapten.
All he had was the word of the emperor, and that was enough.
Yang ia miliki hanyalah perkataan kaisar, dan itu sudah cukup.
The true Christians have the assurance of their salvation.
Orang Kristen sejati memiliki jaminan atas keselamatan mereka.
True Christian can be sure of heaven right now, not because of how good they are.
Orang Kristen sejati dapat memiliki jaminan untuk masuk ke surga sekarang juga, bukan berdasarkan seberapa baiknya mereka,
or how righteous they are,
atau seberapa benarnya mereka,
or that they are better than others,
atau mereka lebih baik dari orang lainkah?
No, the assurance of salvation stems from the fact that God said it.
Tidak, jaminan keselamatan itu berasal dari fakta yang Allah sudah katakan.
God promised it through Jesus Christ.
Allah menjanjikannya melalui Yesus Kristus.
Our emperor said it.
Dan kaisar agung kita itu mengatakannya.
Our Lord said it.
Tuhan kita mengatakannya.
Our master said it.
Tuhan pemilik hidup kita mengatakannya.
Now what did he say?
Lalu apa yang Allah katakan?
He said that all those who come to Jesus Christ by faith will be eternally saved.
Allah mengatakan bahwa semua orang yang datang kepada Yesus Kristus dengan iman akan diselamatkan sampai kepada kekekalan.
And this assurance of salvation is the second statement that Jesus made from the cross.
Dan jaminan keselamatan ini adalah pernyataan kedua yang Yesus lakukan di kayu salib.
Do you remember what his first words from the cross were?
Apakah Anda masih ingat apa kata yang pertama yang Yesus katakan di kayu salib?
Father, forgive them.
Ya Bapa, ampunilah mereka.
Today we come to see Jesus' exercise of his divine prerogative in forgiving sin and assuring us of salvation.
Hari ini kita akan melihat peragaan hak istimewa keilahian Yesus dalam mengampuni dosa dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita.
The first word from the cross was a prayer from the Son to the Father.
Kata pertama dari salib adalah sebuah doa dari anak kepada Bapanya.
Today's prayer is a prayer from a sinner to Jesus.
Dan yang kita pelajari hari ini adalah doa dari seorang pendosa kepada Yesus.
Jesus, remember me when you come into your kingdom, said the thief on his right hand.
Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja dalam kerajaanmu, kata penjahat yang berada di sebelah kanannya.
If you have a Bible, turn to Luke 23.
Jika Anda memiliki Alkitab, buka Lukas 23.
Beginning at verse 39.
Kita mulai ayat 39.
Let us read it to you.
Kami akan bacakan untuk Anda. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
This is the last conversation that our Lord had with another before his death.
Ini adalah percakapan terakhir Tuhan kita dengan orang lain sebelum kematiannya.
Jesus had a long conversation with Nicodemus.
Yesus lama bercakap-cakap dengan Nikodemus.
He had a long conversation with the Samaritan woman.
Yesus lama bercakap-cakap dengan wanita Samaria.
But this brief conversation is just as significant as the others.
Tetapi percakapan yang singkat ini sama pentingnya dengan percakapan-percakapan yang lain.
And the results were the same.
Dan hasilnya pun sama.
Repentance, faith, and salvation.
Pertobatan, iman, dan keselamatan.
That says that are some people who take a long time to be convicted with arguments and numerous inputs before they turn to Christ and be born again.
Memang dikatakan bahwa ada beberapa orang yang membutuhkan waktu yang lama, yang panjang, agar diyakinkan dengan argumen dan sejumlah masukan sebelum mereka berbalik kepada Kristus dan mengalami lahir baru.
But for others, it takes only a sentence and everything becomes clear.
Tetapi bagi orang lain, hanya membutuhkan satu kalimat dan segala sesuatu menjadi jelas.
All the four Gospels record that Jesus was crucified with two others. Why?
Keempat Injil mencatat bahwa Yesus disalibkan bersama dua orang lainnya. Mengapa?
Some think that it was a mockery by the Romans of the one who claimed to be King of the Jews.
Sebagian orang berpikir bahwa itu adalah suatu penghinaan bagi bangsa Romawi jika ada seseorang yang mengklaim diri sebagai raja orang Yahudi.
As if to say, here is your court. Two criminals who were crucified with you.
Seolah-olah itu mau dikatakan bahwa di sinilah tempatmu bersama dengan dua penjahat yang disalibkan bersama engkau.
But the truth is this.
Tetapi kebenarannya adalah demikian.
This happened in order to fulfill the prophecies.
Hal ini terjadi supaya menggenapi nubuat.
It was 700 years before Christ that Isaiah prophesied in Isaiah 53 that he will number with his transgressors.
700 tahun sebelum Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya 53 bahwa Yesus akan tercatat di antara orang-orang berdosa.
This is the gospel in a miniature.
Ayat ini merupakan Injil dalam bentuk mini.
The reason this is the gospel in a miniature or the gospel in a capsule is because it shows that there are two ways in which men and women can react to Jesus.
Alasan bahwa ini adalah Injil dalam bentuk mini atau Injil dalam bentuk kapsul adalah karena ditunjukkan bahwa ada dua cara manusia dapat bereaksi terhadap Yesus.
There are two ways in which Jesus reacts to humanity.
Ada dua cara Yesus bereaksi kepada umat manusia.
On the cross, there was the reaction of rejection and the reaction of acceptance.
Di kayu salib ada reaksi penolakan dan ada reaksi penerimaan.
There is no neutrality.
Tidak ada yang netral.
There is no third way.
Tidak ada reaksi yang ketiga.
There is no passivity.
Tidak ada yang pasif.
Jesus said, "Those who are not with me are against me."
Yesus berkata, mereka yang tidak bersama aku berarti melawan aku.
First, let's look at the one who rejected Jesus.
Pertama, mari kita lihat mereka yang menolak Yesus.
One of the criminals who hung there kept on blaspheming him.
Salah seorang penjahat yang tergantung di sana terus menghujat dia.
Matthew and Mark said they reviled him.
Kitab Matius dan Markus mengatakan bahwa mereka mencaci maki Yesus.
But Luke ignores the reviling and concentrates on the blaspheming.
Lukas mengabaikan kata mencaci maki dan memusatkan kepada kata menghujat.
The repentant criminal may have reviled Jesus too, but never blasphemed.
Penjahat yang bertobat mungkin telah mencaci maki Yesus juga, tetapi tidak pernah menghujat.
He called into question the power and the dignity of the Son of God, but never rejected him.
Ia mempertanyakan kuasa dan martabat Yesus sebagai Anak Allah, tetapi tidak pernah menolak dia.
It is interesting that men had talked while they being crucified.
Adalah suatu hal yang menarik, orang bisa bercakap-cakap sementara mereka sedang disalibkan.
Historians record that those who were crucified often talked and reviled the crowd as well as one another.
Para sejarawan mencatat bahwa mereka yang disalibkan sering berbicara dan mencaci maki orang banyak dan juga mencaci maki di antara mereka sendiri.
These criminals were not petty thieves or muggers.
Penjahat-penjahat ini bukanlah pencuri kecil-kecilan atau perampok.
The word is a technical word which means a zealot or a plotter to overthrow the government or a revolutionary.
Kata yang diterjemahkan penjahat adalah istilah teknis yang berarti orang yang fanatik atau pemberontak yang ingin menyingkirkan pemerintah yang sah atau kelompok revolusioner.
The Romans did not crucify for petty theft, only for disloyalty to Caesar.
Orang Romawi tidak menyalibkan penjahat kecil, tetapi orang-orang yang tidak setia kepada kaisar yang disalibkan.
The criminal who blasphemed echoed the cry of the crowd. You are the Christ, aren't you? Save yourself and us.
Penjahat yang menghujat berteriak keras di tengah orang banyak. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan juga kami.
You feel the bitterness in that sentence.
Anda lihat bahwa ada nada kepahitan dalam kalimat itu.
He may have been misled in thinking that Jesus was the fulfillment of his political ambitions.
Ia mungkin telah disesatkan oleh pikirannya bahwa Yesuslah yang menggenapi ambisi politiknya.
He may have been misled in thinking that Jesus was the fulfillment of his national dreams.
Ia mungkin telah disesatkan oleh pikirannya bahwa Yesuslah yang menggenapi impian kebangsaannya.
And now his ambitions, his aspirations, and his dreams are shattered.
Dan sekarang ambisinya, aspirasinya, dan mimpinya rontok.
Now he saw Jesus to be weak on the cross.
Sekarang ia melihat Yesus yang lemah di atas kayu salib.
That most people who have bitterness toward God are the people who pray to God for selfish reasons.
Saya menemukan bahwa kebanyakan orang yang mendapat kepahitan terhadap Allah adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri.
When God does not answer their prayer the way they expected, they become mad with God.
Ketika Allah tidak menjawab doa mereka seperti yang mereka harapkan, mereka menjadi marah kepada Allah.
But then there was another criminal.
Tetapi kemudian ada penjahat lainnya.
This criminal was equally zealous and equally accused and equally reviling Jesus.
Penjahat ini adalah sama-sama orang yang fanatik, sama-sama menuduh Yesus dan sama-sama mencaci maki Yesus.
Something has happened in the first hour on Calvary that changed the heart of this one.
Tetapi sesuatu terjadi pada satu jam pertama di Calvary yang mengubah hati orang ini.
But we know that as the nails were splitting his hands, he had heard something from Jesus that he had never heard before.
Tetapi kita tahu bahwa pada saat paku meregangkan tangan Yesus, orang ini mendengar sesuatu dari Yesus yang ia tidak pernah dengar sebelumnya.
Jesus to be saying, "Father, forgive them, for they know not what they are doing."
Ia mendengar Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Perhaps it was these words that transformed a reviler to a repenter.
Mungkin inilah kata-kata yang mengubah seorang pencaci maki menjadi seorang petobat.
It was these words that transformed a doubter to a believer.
Mungkin inilah kata-kata yang mengubah seseorang yang ragu-ragu menjadi seorang percaya.
But ultimately I have to say that it was the grace of God.
Tetapi akhirnya saya harus mengatakan bahwa itulah anugerah Allah.
What this repentant criminal had said in four short sentences was not only acknowledgement of who Jesus was.
Apa yang dikatakan oleh penjahat yang bertobat ini dalam 4 kalimat pendek tidak hanya pengakuan siapakah Yesus.
What he said was not only a repentance and surrender to Jesus' lordship.
Apa yang ia katakan tidak hanya sebuah pertobatan dan penyerahan kepada ketuhanan Yesus Kristus.
It was not only a request.
Dan bukan hanya sekedar sebuah permintaan.
But it was also a rebuke to his comrades in arms.
Tetapi itu juga adalah sebuah teguran bagi kawan seperjuangannya.
He said to his comrade, "Do you not even fear God?"
Ia berkata kepada kawan seperjuangannya, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?"
Man, you're about to face God and you are going to end your life with blasphemy and bitterness toward God.
Hai saudaraku, engkau sedang melihat Allah dan engkau akan mengakhiri hidupmu dalam hujatan dan kepahitan terhadap Allah.
These two men were comrades.
Kedua orang ini adalah kawan seperjuangan.
These two men were fellow zealots.
Kedua orang ini adalah pria-pria yang fanatik.
These two men were friends.
Kedua orang ini adalah sahabat.
Both were reviling Jesus together.
Mereka berdua juga mencaci maki Yesus bersama-sama.
But as the repentant one repents and gives his life to Jesus Christ, he rebukes his friend.
Tetapi begitu salah seorang di antara mereka bertobat dan memberikan hidupnya kepada Yesus, maka dia menegur kawannya.
This zealot was not a theologian.
Orang fanatik bukanlah seorang teolog.
He did not try to find an excuse for his sin.
Ia tidak mencoba mencari alasan atas dosanya.
He merely said, "Jesus, remember me when I come into your kingdom."
Ia hanya berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaan-Mu."
He did not plead extenuating circumstances.
Ia tidak memohon keadaan yang meringankan.
He simply said, "Jesus, remember me."
Dengan sederhana ia berkata, "Yesus, ingatlah aku."
But this man dying on the cross gave no excuse.
Tetapi orang yang sedang sekarat di kayu salib tidak memberikan alasan.
In fact, he said to his comrade, "We are getting what we deserve."
Bahkan kenyataannya ia berkata kepada kawan seperjuangannya, "Kita layak menerima apa yang kita perbuat."
Now you understand why I said this is the gospel in a capsule.
Sekarang Anda mengerti mengapa saya berkata bahwa ini adalah Injil dalam bentuk kapsul.
This criminal's great testimony was, "This man has done nothing wrong or anything out of place."
Kesaksian terbesar dari penjahat ini adalah orang ini, yaitu Yesus, tidak melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang di luar kepatutan.
He came from reviling Jesus to testifying for Jesus all in a very short period of time.
Awalnya ia mencaci maki Yesus, tetapi kemudian memberi kesaksian tentang segala sesuatu mengenai Yesus dalam waktu yang sangat singkat.
That is the power of the gospel.
Itulah kuasa Injil.
This is the only time someone in the gospel called Jesus by the simple name Jesus.
Hanya sekali inilah seseorang di dalam Injil memanggil Yesus dengan nama sederhana Yesus.
He's often called Jesus the Son of David.
Yesus sering dipanggil Yesus anak Daud.
Or he's been called a rabbi.
Atau Yesus dipanggil Rabbi.
Or called Lord.
Atau dipanggil Tuhan.
Is the first time someone referred to him just as Jesus, Yeshua.
Tetapi ini pertama kali seseorang merujuk kepada Yesus sebagai Yesus, Yeshua.
The man does not ask to be saved from the cross.
Orang itu tidak meminta diselamatkan dari salib.
He only asked that somehow, sometime in the distant eternity, he would remember him when he comes into his kingdom.
Ia hanya meminta bahwa suatu waktu, suatu saat nanti dalam kekekalan, Yesus mengingat dirinya ketika Yesus datang ke dalam kerajaannya.
No doubt this dying criminal saw on top of Jesus' cross those words, King of the Jews.
Dengan tidak ragu, penjahat yang sekarat ini melihat pada puncak salib Kristus, yaitu tulisan Raja orang Yahudi.
And that was enough for him to believe that this was the Messiah King.
Dan itu cukup bagi dia untuk percaya bahwa Yesus inilah Mesias, Sang Raja.
So in humility he cried out, Jesus, remember me.
Sehingga dalam kerendahan hati ia berseru, Yesus, ingatlah aku.
I want you to remember some things here.
Saya ingin Anda mengingat beberapa hal di sini.
Remember that all his disciples except John had fled.
Ingatlah semua murid-murid Yesus meninggalkan dia kecuali Yohanes.
Remember that the government had rejected Jesus.
Ingatlah pemerintah telah menolak Yesus.
Remember that the organized religion had repudiated him.
Ingatlah bahwa agama organisasi tidak mau mengakui Yesus.
Remember that the mob had reviled him.
Ingatlah orang banyak telah mencaci maki Yesus.
This man had no evidence of who Jesus was, and yet by the grace of God, he looked over and said, Jesus, remember me.
Orang ini tidak mempunyai bukti siapakah Yesus, namun oleh anugerah Allah, ia berpaling dan berkata, Yesus, ingatlah aku.
Others have seen Jesus raise the dead, open the eyes of the blind, heal the sick, and yet they did not believe.
Orang lain telah melihat Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit, namun mereka tidak percaya juga.
Yet this man sees Jesus dying on the cross and he surrenders to him.
Namun orang ini melihat Yesus sekarat di kayu salib dan ia menyerahkan diri kepada Yesus.
There were two reactions to Jesus and they symbolize humanity's reaction to Jesus.
Ada dua reaksi terhadap Yesus dan hal itu melambangkan reaksi umat manusia terhadap Yesus.
It is only in two ways. One rejects him, the other accepts him.
Hanya ada dua reaksi, yang satu menolak Yesus dan yang lain menerima Yesus.
This has been and will always be the case with Jesus until he comes back.
Inilah yang terjadi dan akan selalu terjadi seperti ini. Sampai Yesus datang kembali.
You either accept him or reject him.
Apakah Anda menerima dia atau menolak dia?
Universalism that says everyone will make it to heaven is not Christianity.
Paham universalisme berkata, setiap orang yang membuat pilihan seperti itu untuk ke surga bukanlah orang Kristen.
It is very important to see Jesus's reaction to these men.
Sangat penting untuk melihat reaksi Yesus pada orang ini.
Jesus did not get bogged down and get preoccupied with his pain to assure repentant sinners.
Yesus tidak diam dan mencari keasikan sendiri dengan kesakitannya untuk memberi jaminan kepada orang berdosa yang bertobat itu.
This thought hit me in a very special way.
Pemikiran ini menyadarkan saya dalam cara yang khusus.
For if there's one thing a busy person like myself fights against all the time is preoccupation.
Sebab jika ada satu hal yang dilakukan oleh seorang yang sibuk, seperti saya yang sibuk sepanjang waktu ini, itulah yang disebut keasikan.
Preoccupation with very busy schedule.
Asik dengan jadwal yang sangat padat.
Preoccupation with the needs of people.
Asik dengan kebutuhan orang-orang.
But thank God, Jesus Christ, the eternal Son of God, the one who split the ages into AD and BC, was not too preoccupied to save this man.
Tetapi syukur kepada Allah, Yesus Kristus, Putra Allah yang kekal, pribadi yang membagi zaman ke dalam masa sebelum Masehi dan sesudah Masehi, tidak terlalu asik untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan pria tadi.
Thank God that the one who is the rock of ages was not too preoccupied to help repentant sinner.
Syukur kepada Allah bahwa pribadi yang adalah batu karang yang teguh itu tidak terlalu asik untuk menolong orang berdosa yang bertobat.
Thank God that the one who is the great high priest was not too preoccupied to answer this man's request.
Syukur kepada Allah bahwa pribadi yang adalah imam besar tidak terlalu asik untuk menjawab permohonan pria ini.
Don't ever think that God is too preoccupied in running the universe to care about you.
Jangan pernah berpikir bahwa Allah terlalu asik menjelajahi alam semesta dan tidak memperhatikan Anda.
In fact, Jesus gave this man more than he asked for.
Nyatanya, Yesus memberikan orang ini lebih dari yang ia minta.
This man thought that salvation is somehow, some way down the road, a long way off.
Orang ini berpikir bahwa keselamatan adalah suatu saat nanti, sesuatu yang panjang di seberang sana.
But Jesus says, "No, today you will be with me in paradise."
Tetapi Yesus berkata, "Tidak, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus."
The man did not ask to go to paradise with Jesus.
Orang ini tidak meminta untuk pergi ke Firdaus bersama Yesus.
But Jesus says, "Today you shall be with me in paradise."
Tetapi Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus."
Paradise is a word that is used to describe the Garden of Eden.
Firdaus adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan Taman Eden.
It was a walled, formal, beautiful garden.
Yaitu taman yang indah yang dipagari.
It conjures all that you and I long for.
Taman ini mempesonakan minat dan kerinduan saya juga Anda.
Peace, security, happiness and pleasantness.
Damai, keamanan, kebahagiaan dan kesenangan.
The Lord said, "Today you will be with me."
Tuhan berkata, "Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku."
Friends, I want you to listen to what I'm going to tell you.
Saudara, saya ingin Anda dengarkan apa yang saya katakan.
It is too late for a person after he dies to make it to heaven.
Sudah terlambat bagi seseorang setelah ia mati baru berusaha untuk berpikir pergi ke surga.
You either know that you're going to heaven now or you're not.
Anda pun tahu sekarang apakah Anda akan pergi ke surga atau tidak.
There is no second chance.
Tidak ada kesempatan kedua.
So you need to come to Christ now.
Jadi Anda perlu datang kepada Kristus sekarang.
Jesus said that only repentant sinners will be with him in paradise.
Yesus berkata hanyalah orang berdosa yang bertobat yang akan bersama dengan dia di dalam Firdaus.
Who acknowledge me before men, I will acknowledge before my Father in heaven.
Yesus berkata orang yang mengakui aku di hadapan orang, aku akan akui dia di hadapan Bapa-Ku yang di sorga.
Jesus said those who honor me, I shall honor.
Yesus berkata orang yang memuliakan aku akan memuliakan dia.
Will you come to him today?
Maukah Anda datang kepadanya sekarang?
If that is your desire, I want you to pray the following prayer with me.
Jika itu adalah kerinduan Anda, saya mau Anda berdoa seperti ini.
Heavenly Father,
Bapa di surga,
I repent of my sin.
Saya bertobat dari dosa saya.
I turn to Jesus Christ and receive him as my savior.
Saya mau berbalik kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat saya.
Give me the strength and the power to live for him.
Berikan saya kekuatan dan kuasa untuk hidup bagi Dia.
In his name I pray.
Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan orang Kristen dapat memiliki jaminan pengampunan bukan dari kebaikan mereka, tetapi dari fakta perkataan Allah sendiri. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin berkata bahwa kita diterima menjadi anak-Nya dan mengalami pengampunan daripada-Nya. Allah berjanji bahwa semua orang yang datang kepada-Nya melalui Yesus di dalam iman akan diselamatkan dari murka yang menyala-nyala dan mengalami kekekalan dari Allah. Pengampunan Allah itu bukan suatu ucapan yang kosong. Ini adalah kenyataan yang dibuktikan sewaktu Yesus tersalib. Dalam keadaan yang menderita, Yesus masih memberikan pengampunan kepada orang-orang yang justru telah menyalibkan Dia. Yesus tidak mengutuk mereka, tetapi Dia mengampuni para pemberontak-pemberontak. Sikap Yesus ini mengajar Anda dan saya untuk mempraktikkan pengampunan itu. Maukah Anda melakukannya?
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.